Nå har vi sunget, nå har vi tilbedt, og vi har hatt denne bønnen som du leste, de hunne Arendalskvinnen, som enten, jeg vet ikke om hun ga teksten eller melodien til den sangen, eller begge deler, men det er fantastisk. Men vi har denne bønnen, Hellig Ånd, om at du skal levendegjøre Guds ord for oss, og at vi skal kjenne at vi går rikere herfra enn da vi kom. Du vet hvor vi alle er i livet. Jeg vet ikke, Herre, men du kjenner hver enkelt her inne. Og vi ber Gud at du skal tale til oss i Jesus navn. Amen. Bibelens mest kjente vers sier, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og så fortsetter Johannes, «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Jeg tok en test på konfirmasjonsundervisningen for 2,5 uker siden, og sa Johannes 3,16, og vi gikk rundt bordet til 11 konfirmanter, og så sa jeg, «Den som ikke kan Johannes 3,16 uten at forlengs og baklengs, stryger til konfirmasjon i Arendal Misjonskirke.» Og nå på torsdag kunne alle den på rams. Slike ungdom, det vil gamle Norge ha. Dette var vår barnelærdom, og det sier noe for det første om at Gud elsker verden. Og jeg liker å analysere den setningen med subjekt og objekt, for det var Gud som handler, men objektet er verden. Det vil si, det er mye mer enn kirka og menigheten. Gud elsker hele denne vår klode som han en gang skapte og befolket med menneskene. Og for det andre så sier Johannes 3,17 at Gud ikke sendte sin sønn til verden for å dømme verden. For Gud lar dommen ramme sin sønn, slik at du og meg, ved å si ja til han, går fri. Så rammer altså Guds dom hans egen sønn. Og det er det noen som brottes med. Jeg takker for det. For det tredje, for at verden skulle bli frelst ved ham. Og før vi leser Johannes 17, så forstår vi at dette er opptakten til avslutningen. Jesus er på oppløpssiden, om vi skal bruke idrettsspråket. «Far, timen er kommet», innledes Johannes 17 med. Hele Jesu liv peker mot det som skulle skje de neste dagene i Jerusalem. Siktemålet med Jesu liv, det var å dø for menneskets synd og oppstå til vår rettferdiggjørelse. Vi var på reise en gjeng fra Arendal Misjonskirke i Israel for halvannet år siden. Nord for Genesaretsjøen ligger Caesarea Filippi. Der er to Caesarea, et ut ved havet. Men i Caesarea Filippi så skjer det en utrolig samtale mellom Jesus og disiplene. Og han sier, hvem sier folk at det er? Døperen Johannes er en av profetene. Og det er da Peter står frem og sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Sannelig, sier Jesus. Det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette, liksom. Og Peter får en veldig bekreftelse og sier, på den bekjennelse så skal jeg bygge min kirke på jorda. Og hvis du har Bibelen med deg, slå opp i Matteus 16. Det er utrolig hvordan det kan skifte. For etter den bekjennelsen så sier Jesus, Matteus 16,21, fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene, at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste oversteprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye, slått i hjel, og på den tredje dagen skulle han reises opp. Disiplene er helt blåst. De er bortreist. Peter skjønner ingenting. Gud, fri deg, Herre, sier han. Det må aldri skje det. Men Jesus snudde seg til Peter og sier, Vik bak meg, Satan. Når jeg leser det etter Peter har fått så mye kredit av Jesus, da tenker jeg på en sang fra søndagsskolen. Milde Jesus, du som sagde. Milde Jesus, vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall, for du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Og der er Jesus i sitt liv, når han har denne bønnen, og vi leser Johannes 17. I Johannes 18 så går Jesus inn i Getsemane, der blir han tatt i fange, og han blir stilt til råds, og han føres bort og korsfestet den følgende dagen. Nå skal vi lese sammen teksten som dere har fått. Jeg ber for dem, Johannes 17, 9. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke bare for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg er ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige Far. Bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verdens, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Og som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke for dem, men også for dem. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Men da at de alle må være ett, slik du, Far, er i meg, og jeg i deg, slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Amen. Det er interessant, men Jesus ber ikke om at disiplene skal bli tatt ut av verden. Han ber ikke om at de skal slippe unna, men han ber om at de skal bli bevart fra det onde. Og så sier han, jeg ber ikke for verden, jeg ber for dem. Jeg lurer på om vi må endre våre bønnemøter. For her i Arendal har vi noe som heter bønn for byen. Men det høres jo riktig ut. Men denne teksten sier Jesus, jeg ber ikke for verden, men jeg ber for dem som du har gitt meg. Og det tanken slår meg følgende. Når vi leser for eksempel det gamle testamentet, så har Gud i historien utvalgt seg et folk, Israel. Ikke fordi det var større enn alle andre folk, men jeg tenker når Gud valgte å la sin sønn bli født av en jøde, da får han problemer. Det er en Israel-venn som taler, så du kan senke skuldrene. For hele det gamle testamentet er en kamp med sitt folk og sin Gud. Guds problem er ikke hedningefolket, men Guds utfordring er det gamle. I gamle testamentet er sitt folk Israel, for det er et gjenstridig folk. Og jeg tenker når vi leser denne bønnen, hva Jesus er opptatt, ja, ber han for sine disipler at de skal bli bevart i denne verden. Jeg passet på dem, sier han i vers 13, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle oppfylles. Jeg passet på dem. Vet dere hva for noe? Det er noe av den største utfordringen med å være pastor. For pastor betyr hyrde. Og jeg har levd med igjennom mange år Jeg har på siste benk en av mine lærere, som sendte meg ut fra Alska-skolen for mer enn 30 år siden, og har følt meg i menighetslivet. Og jeg ser noen nye kommer til, men jeg ser også noen av de gamle blir borte. Og hvem faller fra uten at det brenner i meg? Det siste brevet Paulus skriver, så langt vi vet, det er 2. Timoteus brev. Og i det fjerde og det siste kapittel, så oppsummerer han livet sitt og sier, «Jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullført løpet og bevart troen.» Hva gjør du for at den troen som en gang tok bolig i deg, skal bevares livet ut? Og så er det et av de mest søndelige, hvis jeg kan si det på Grimstad-dialekt, et av de mest elendige versene i det nye testamentet, slik jeg opplever det. For der ligger så mye smerte og sorg bak det. Når Paulus skriver 3 vers senere, etter at jeg har bevart troen, så sier han, Demas forlot meg, fordi han fikk denne verden kjær. Jeg hadde en utveksling i går på en SMS. Vi snakket ikke på telefonen. Det var med en del praktiske, finansielle og holdt på å si materielle ting. Og så får jeg som svar da, for jeg sendte et lite sånn hint, for jeg sa det i prekenen min, vet du. Nei, sier vedkommende til meg, jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull, heller ham enn de skatter som smuldrer i mull. Og så kommer koret, en har kongemakt og fyrsters prakt, men i lenker være lagt. Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst meg verden kan by i dag. Den er 100 år gammel. Billy Graham brukte «I will rather have Jesus than silver and gold» i sine korstog, som vi kjenner de fra 60-, 70-, 80-tallet. Og det handler om det, at du og vi står her, og Jesus visste når han ber sin bønn for sine, at de vil kjenne på fristelser og ting som kommer. Og når Jesus selv blir fristet av djevelen, så var det, har Gud virkelig sagt. Men hans tredje fristelse blir det at han tilbyr han rikdom og makt, om du faller ned og til med meg. Nå skal jeg korrigere meg og si noen tror at penger er roten til alt ondt. Bibelen sier ikke det. Men kjærlighet til penger er roten til alt ondt. De kan vi stå inne for. Så det gjelder å ha det rette perspektivet også. Så sier Jesus, og verden har lagt dem for hat. Jeg er sånn skrudd sammen at jeg ønsker å bli respektert og forstått. Virker de fornuftig? Det er flott når folk synes de har en hyggelig pastor i misjonskirka. Du, egentlig er det en ganske kjekk mann ho Hege har. Og når døtrene mine fikk høre at du hadde en dere har en stilig pappa. Ja, dette kjenner jeg gjør godt for kjøttet. Vi vil bli respektert og anerkjent og verdsett. Sånn er vi. Og jeg mener jo ikke at vi skal oppføre oss som idioter. Men Jesus sier, i verden har dere trengsler. Men frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Det står i avslutningen av kapittel før, Johannes 16, 33. Og vi må iblant kjenne på dette. Og jeg tenker at vi kan be med Frans av Assis, hvis det er han som har gitt meg denne bønnen, Herre, gjør meg til et redskap for din fred. Så sier han, å mester, la meg ikke så meget søke å bli forstått som å forstå. Ja, da er vi kommet et stykke på veien og på vandringen med Gud. Men så må jeg gå tilbake til ordet vi leste før vi leste denne teksten. Når Jesus ber for sine disipler, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, så mener jo jeg at ut fra Johannes 3, 16 og ut fra den samlet skriften, så handler det om en Gud som betingelsesløst elsker denne verden. Den verden som hadde vendt Gud ryggen, som hadde valgt å gå sin egen vei. Den verden som den neste dagen skulle pine og plage han, spytte på han, hudstryke han, for så å korsfeste ham. Den verden er det Gud elsker, og han visste den verden er det som han sender disiplene sine til. Ved begynnelsen av sin tjeneste så hadde Jesus gått ved Jordan. Der blir litt knurring, for han døpte flere enn Johannes. Hva gjør vi nå? Ja, det var ikke han som døpte, men de som var med han. Og Johannes' disipler, de begynner å bli litt usikre på og si, nå er vi i ferd med å miste tjenesten. Nå er det færre folk i kirka vår, det er omtrent som pastoren skulle si det. Nå skjer det noe. Der er mer folk enn her. Men den som er født fra kvinner, er ingen større. For han visste, han skal vokse, jeg skal avta. Men så rekker han ut fingrene, som jeg ser han, eller hånda, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og det var derfor han kom til denne jord. Derfor er veien inn i Guds rike. Nå snakker vi ikke så mye om verden innenfor og utenfor. Vi har andre språkbruk i dag. Men om vi lever i den, så har jeg tatt med meg da et bilde fra en av mine favoritter i kirkehistorien, William Booth. Jeg tror det er ikke så mange tøffere enn han. Soup, soap and salvation, så gikk han på 1840-tallet inn i det mest elendige, det mest nedslåtte, det mest knuste delen av London. Og hvis vi visste hvor elendigheten var, med fyll og bråk og spektakel den gangen, så var det et elende på jord. Og William Booth hadde jo et problem, for mannfolka, de blir litt redde. Så skulle han komme inn i fattigstrøka, så måtte han mobilisere kvinnene. Og så sier han, mine beste menn, de er kvinner. Jeg tenker, han hadde skjønt noen ting. Og når hans datter reiste til Paris, et par årtier senere, og du leser historien om Eveline, hva de betydde og hvilken forskjell. Men noen år før han dør i 1912, i 1899 sender New York Times ut reportere, holdt på å si ikke rundt hele kloden, men flere innflytelsesrike menn som det var den gangen. Så sier de, hva er den største faren ved det nye århundret som venter oss? Det 20. århundret. Og det er blitt kjent som Booths endetidsprofeti, men han sier det egentlig bare til en journalist. Og han sier hva som er den største faren som truer det nye århundret. Han svarte, i de siste dager skal det bli religion uten en hellig ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og omvendelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud, himmel uten helvete. Når jeg ser de seks punktene talt av en mann for over 100 år siden, så tenker jeg, hvor profetisk kunne det være? Jo, den hellige ånd faller i Azusa Street 6 år etterpå, og vi får pinsebevegelsen og pinsevekkelsen som har vært sånn til velsignelse. Men himmel uten helvete, tilgivelse uten bekjennelse og omvendelse. Det var VG som var kilden min. 3-4 år siden var det et dåpsfølge i Den norske kirke. De skulle samtale om dåpen. Og så sier presten ja, og så leser jeg Johannes 3,16. Da sier de fremmøtte, kan du droppe de? Hvorfor? Jo, sier jeg, for det står fortapt. Vi liker ikke de ordet. Dropp Johannes 3,16. Jeg vet aldri hva utfallet ble. Men i en Gud, i en verden hvor fortapelse og helvete er fraværende, hva trenger vi da en frelser for? Skulle ikke lege leve i sentrum av oss selv og vår egen selvopptatthet? Dette skjønner Jesus når han står der med disiplene, og så ber han. Og så sier jeg at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg, og jeg i deg. Jeg har en liten bisetning om det innledningsvis i kveld på årsmøtet. Men John David Vikstøl, pastor i Misjonskirka på Bjorbekk siden en gang i det forrige århundre, han kjenner Arendal relativt godt. Og så bare helt ut av det blå, så sier han, Gjermund, jeg synes det er så fantastisk, sier han, med den plass som Misjonskirka er i ferd med å få i Arendal, blant kristenfolket. Dere huser bønnemøter og bønneaksjoner, og dere er liksom med og synliggjør. For det er jo Misjonskirka Norge, Guds barns enhet. Og vi behøver å stå sammen som troens folk i denne byen. Vi får av og til noen utfordringer utenfra, men tar de han, så tar de med. Tar de den menigheten, så tar de oss. For Jesus ba om at vi skal være ett. Og i den verden han har sendt oss, så skal vi være med og synliggjøre Guds barns enhet. Hvorfor var det viktig? Slik at verden kan tro. Jo, vi har lov å se ulikt på ulike ting. For noen var det endelig i denne kirka 3. februar i år, når det var en barnedåp. For andre var det vanskeligere. Men vi har lært, og vi har ønsket om å være og leve sammen til tross for uenighet. Guds barns enhet. Vi står sammen for evangeliet i denne byen. Det er snart 2000 år siden Jesus talte dette. Og det som skjedde etterpå, leser vi i apostelgjerningene. Alle som var troende, holdt sammen. Var ett i sjel og sinn. Og i dag kan vi glede oss over at en tredjedel, drøyt 30% av jordas befolkning, 7,5 milliarder, så sier de 2,3 milliarder, bekjenner seg til den kristne tro. Vi har aldri sett en større vekst enn de siste 100 årene med den pinsekarismatiske vekkelsen. Jeg leser ulike statistikker. Er det 400, 500, 600? Hvor mange millioner er det? Vår svigersønn reiste fredag denne uka til Argentina med Bibelskolen i Bergen, hvor han jobber. Og han forteller om evangeliet i Sør-Amerika på en utrolig måte. Hvordan evangelisk kristendom har vunnet innpass, og mennesker ikke bare blir nominelle, men får liv i Jesus Kristus. På det afrikanske kontinentet, som jeg kjenner dårlig, av 1,1-1,2 milliarder mennesker, så er ca. 50% eller 55% bekjenner dette. Som en resultat av denne bønn som Jesus ber for sine, for det var de som brakte ut evangeliet, og verden ble annerledes. Hvor det var mørke, der ble det lys. Og så sier han altså dette, Herre, må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik at også skal de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Og Gud arbeider i og med og gjennom sitt folk i historien, og han gjør det også i dag. Ta dette som en hilsen fra Guds ord denne søndagen. Amen.